Assalomu alaykum. Biz har kuni ko'rishga odatlanib qolgan kalendarimiz qachon va qayerda yaratilganini bilasizmi? Bir yil qanday qilib 365 kun 5 soat 48 daqiqaga teng bo'ldi? Biz umuman olganda qaysi kalendardan foydalanamiz? Bu savollarga javobni suhbatimiz davomidan topasiz. Hozir qaysi oy, qaysi sana, haftaning qaysi kuni ekanini bilish uchun devorga osib qo'yilgan kalendardan bilamiz. Kalendarimizning vatani uzoq Nil sohillari, qadimgi Misr hisoblanadi. Bir paytlar misrliklar kanallarni o'z vaqtida tozalab qo'yish, to'g'onlarni tuzatish uchun Nil daryosi qachon tosha boshlashini oldindan bilishlari kerak bo'lgan. Agar Nil suvi o'z vaqtida tutib qolinmasa, u dengizga befoyda oqib ketib, qirg'oqchilikdan butun hosil nobud bo'lishi mumkin edi.
Bu bilan kalendarimizni qadimgi Misr dehqonlari yaratgan demoqchimisiz? Axir kalendarimizni miloddan avvalgi 46-yilda Rim imperatori Yuli Sezar yaratgan-ku. Shuning uchun ham bu kalendarni Yuli kalendari deb atay boshlashgan. Yuli kalendarida kunlar soni bir xil emas. Birida 30 kun, keyingisida 31 kun. Fevralda hatto 28 kun. Ana shu eng qisqa oyga 4 yilda bir marta oshiqcha kun qo'shiladi. Fevral oyi 29 kun keladigan yilni kabisa yili deb ataymiz. Chunki unda 366 kun bo'ladi. Biz hozir foydalanayotgan kalendar ana shunday paydo bo'lgan. Yana eshitishimcha Rim papasi Grigoriy 13-chi 1582-yilda kalendarga yangi tuzatish kiritgan. Yevropadagi barcha mamlakatlar esa shu kalendarga o'tishgan.
Albatta, to'g'ri aytyapsiz. Biroq Yuli Sezar kalendarga o'zgartirish kiritgan xolos. Ungacha Misr xohillari yilning 21 yoki 22 iyuni tunlari eng qisqa bo'lib, ayni shu saharda osmonda eng yorug' yulduz Sirius paydo bo'lar ekan. Ana shu kuni Nil tosha boshlaydi. Kohillar Siriusning bir paydo bo'lib, ikkinchi marta paydo bo'lishigacha 365 kun o'tishini hisoblashgan. Bu uzun bo'lakni ular har biri 30 kunlik 12 bo'lakka ajratishgan. Qolgan 5 kunni esa yil oxiriga qo'shimcha sifatida joylashtirishgan. Kohillar yana bir narsani sezib qolishgan. Sirius kechikar edi. 4 yildan so'ng bir sutkaga, 8 yildan so'ng esa yana bir sutkaga kechikkan. Kalendar bo'yicha yil tugasa hamki Sirius kechikardi. Kohinlar xato qilishganini tushunishdi va bir yil 365 kun 6 soatga teng ekanligini hisoblab topishdi.
Ana endi juda yaxshi tushunib oldim. Demak, Yuli Sezar misrliklar yaratgan kalendarga o'zgartirish kiritgan ekanda, lekin juda to'g'ri va aniq o'zgartirishlar kiritgan. Lekin uning hisoblashlarida ham biroz xatolik bor. Biroq keyinchalik sinchiklab hisoblashlar natijasida bir yil 365 kun 6 soat emas, balki 365 kun 5 soat 48 daqiqa 46 soniyadan iborat ekanini ma'lum bo'ldi. Bilasizmi, men bu haqida internetdan o'qib bilib qoldim. Kimki Sirius yulduzini ko'rishni istasa, 21 iyundan 22 o'tar kechasi samoga qarasin. Bu ham zavqli, ham hayajonli bo'ladi. Qadimda Misr kohinlari ko'rgan eng yorqin yulduzni siz ham kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Umuman tabiat hodisalarini kuzatar ekansiz, samodagi yaratuvchiga shukrona bildirishni unutmang. U biz zavqlanishimiz uchun atrofimizdagi go'zal tabiatni yaratdi. Unga shukronalar aytib, yangi kuningizni qarshilang.